Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Rruga e gjatë e Kosovës që përmes aksioneve të shtri kontrolin në veri. Gjendje rënduar me mbetje patologjike në klinikën e ginekologjisë dhe institutin e patologjisë në Kosovë. Çfarë mund prez Ballkani përëndimor nga qeveria e re e Gjermanisë? Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej shpalljes së pavarësisë, Kosova ka tentuar disa herë që përmes aksioneve të ndryshme ta vërë nën kontroll të plot veriun e vendit. Disa prej këtyre aksioneve kanë përfunduar edhe me vrasje. Radio Evropa e Lirë ka përmbledhur disa nga aksionet që ka ndërmarrë shteti i Kosovës në veri që nga viti 2008. Dëgjojmë në vazhdim Taulant Qenajn.
Që nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, Prishtina ka ndërmarrë disa aksione në përpjekje për të vënë në kontroll të plot veriun e vendit. Disa nga këto përpjekje kanë përfunduar me vrasje. Iniciativa e fundit e qeverisë së Kosovës për ta implementuar një reciprocitet për targat e Serbisë ka bërë që qindra serb lokal të bllokojnë rrugët që shpinë në vendkalimet në Brnjak dhe Jarinj. Ashtu sikur edhe Beogradi, shumë serb në këtë pjesë nuk njohin pavarësinë e Kosovës dhe kundërshtojnë çdo përpjekje të Prishtinës për ta implementuar kushtetutën e vendit në këtë pjesë. Radio Evropa e Lirë ka renditur disa nga ngjarjet kryesore që kanë karakterizuar përpjekjet e Prishtinës për kontroll të plotë të pjesës veriore. Më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova shpalli pavarësinë. Dy ditë më vonë, serbët lokal të veriut i vun flakën objekteve të vendosura në dy pikat kufitare me Serbinë, në Jarinj dhe në Brnjak. Në Jarinj ishte djegur punkti policor, ndërsa në Brnjak ishte shkatruar me eksploziv, duke rezikuar policët dhe doganierët e Kosovës. Një muaj nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, një polic nga Ukraina që shërbente në misionin e Kombeve të Bashkuara, UNMIK, mbeti i vdekur. Ai vdiq si pasojë plagëve të marra gjatë përleshjes së zhvilluar në mes të forcave ndërkombëtare dhe protestuesve serb në veri të Mitrovicës. Gjatë saj përleshje, ishin lënduar 45 pjestar të këforit dhe 37 policë të UNMIK-ut dhe rreth 70 qytetarë serbë. 3 vjetë më vonë në veri të vendit u vranë një policë, këtëherë pjestar e njësive elite të policisë e Kosovës. Pas shpalljes së pavarësisë, Kosova priti 3 vjetë për të ndërmarrë një aksion në tentim për të kontrolluar pjesën më problematike të vendit, veriun. Në korrik të vitit 2011, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi autorizoi njësitet elite të policisë e Kosovës për të marrë në kontroll pikat kufitare. Duke kundërshtuar këtë aksion të policisë e Kosovës, protestuesit serb bllokuan rrugët. Në një nga sulmet armatosura ishte plagosur për vdekje, polici Enver Zymberi nga Dubovci i Vushtrisë. Pikave kufitare ju vu flaka sërish. Në fillim të qershorit në vitin 2012, këfori mori disa aksione për largimin e barikadave në disa lokacione në veri të vendit, të banuar kryesisht me serb. Serbet u përleshën me ushtarët e këforit. Nga kjo përleshje, mbetën të rënduar 3 qytetarë serb dhe një ushtari këforit. Me 19 shtator të vitit 2013, në një fshat të rajonit të Zveçanit në veri të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, ishte shtën me armë zjarri mbi dy makina të Euleksit, me të cilat po udhtonin 6 pjestar të tij, për në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Jarinj. Nga plagët e marra në këtë sulm, u vra doganieri nga Lituania, Audrius Shenavicius, 35 vjeçar. Ai shërbente në misionin evropian për sundim të ligjit Euleks që nga viti 2012. Që nga përfundimi i luftës, ura mbi lumin libër në Mitrovicë ka qenë pasqyra kryesore ndarjes së qytetit. Në veri jetonin kryesisht serb, kurse shqiptarët në jug. Në fund të vitit 2016, në kohën kur bëheshin disa punime për revitalizimin e urës, autoritetet komunale në veri ndërtuan një mur. Disa muaj më vonë, në shkurt të vitit 2017, autoritetet në Prishtinë urdhëruan rënimin e murit. Fillimi i vitit 2017 ishte shumë aktiv në veri të vendit. Një muaj para se të rrëzoi muri afër Ibrit, Serbia tentoi ta fuste në Kosovë një tren të ngjyrosur me flamurin serb. Në të shkruante në shumë gjuhë botërore, Kosova është Serbi. Mes tensioneve të shumta politike mes Prishtinës dhe Beogradit, institucionet e Kosovës dërguan në Mitrovicë të Veriut forca të shumta policore për ta ndaluar trenin. Kjo është hera e vetme kur pushteti në Prishtinë arriti që të ndalonte operimin e trenave ilegal serb brenda territorit të Mitrovicës së Veriut. Në 26 mars të vitit 2018 u arrestua në Mitrovicën Veriore, atko shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric. Forcat speciale të policisë së Kosovës ndërhyjnë në momentin kur Gjuric dhe zyrtar tjerë serb që kishin hyrë pa leje po mbanin një tubim, ku po diskutonin për çështjen e Kosovës dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë arrestimit policia përdori gaz lëcjellës. Pas arrestimit Gjuric ishte dërguar në stacionin qendër të policisë së Kosovës në Prishtinë. Pas qëndrimit rreth një orësh, ai u deportua për në Serbi. Arrestimi i Gjuricit nxiti tensione mes Prishtinës e Beogradit. Gjatë një aksioni të gjerë në fund të muajit maj të vitit 2019 që u zhvillua në jug dhe veri të Mitrovicës për luftimin e krimit dhe kontrabandës, policia Kosovës kishte arrestuar një pjestar rus të Unmikut. Ai ishte arrestuar në Zubin Potok nga njësitë speciale të policisë së Kosovës, pasi duke e përdorur makinën e tij zyrtare, kishte tentuar të pengonte policinë e Kosovës për të kryer detyrat e saj. Policia e Kosovës ka pasur për detyrë të arrestojë disa serb lokal të dyshuar për përfshirjen në rrjetin e kontrabandës, që u ekspozua pas një hetimi një vjeç. Njësit speciale të policisë o Kosovës u dërgua në veri për sëri. Më 27 orë 2021 pas vendimit të qeverisë o Kosovës për reciprocitet për targat e Serbisë. Policët u stacionuan në pikat kufitare me Serbinë. Ata po monitorojnë zbatimin e vendimit të qeverisë që detyron shoferët serb që të heqin targat e Serbisë kur hyjnë në Kosovë dhe të marrin targat e përkohshme të Republikës së Kosovës. Njëjtë veprojnë edhe qytetarët e Kosovës sa herë që shkojnë në Serbi. Kundër vendimit të qeverisë janë qytetarët serb të Veriut. Ata të mbështetur nga politikanët serb lokal por edhe nga Beogradi kanë bllokuar rrugët që shpinë në pikat kufitare në Jarinë dhe Brnjak. Derisa presidenti serb Aleksandar Vučić ka kërkuar që të tërhiqet ky vendim, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është i gatshëm të tërhiqet nëse një gjë të tillë e bën edhe Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tashmë janë bërë 3 muaj që kur nuk janë larguar mbetjet patologjike nga klinikat e qendrës kryesore spitalore të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka raportuar para një jave për frigorifer të mbushur me placenta në klinikën e ginekologjisë, mirëpo asgjë deri më tash nuk ka ndryshuar. Madje gjendja është rënduar edhe më shumë. E njëjta situatë shihet edhe në Institutin e Patologjisë. Arton Knushevci raporton nga Prishtina.
Gjymtyre pjesë të tjera të trupit të amputuara po qëndrojnë në Institutin e Patologjisë në Prishtinë. Këtyre mbetjeve janë bërë të gjitha analizat e nevojshme dhe është dashur të largohen nga ky institut e të gruposën. Në mungesë të një kompanie për t'i marrë ato dhe në mungesë të një vendi për t'i gruposur, ky institut dhe stafi shëndetësor po rrezikohen nga infeksionet. Vonesat në largimin e rregull të mbetjeve trupore janë paraqitur para një viti, kurse në 3 mujorin e fundit ato nuk janë larguar fare, thot shefja Institutit e Patologjisë, Sadushe Logja.
Ka 3 muaj ose dhe më tepër që janë grumbullu mbetjet këtu edhe i kemi vendosë në vende të ndryshme, edhe pse na pengoj për shkak të aromës, duke pas parasysh se mbetjet në Institutin e Patologjisë mbahen në fiksativin që përdoret për ruajtjen e indeve, edhe ka një aromë shumë të dëmshme, edhe të rëndë, gjithashtu edhe kancerogjene.
Disa nga mbetjet ruhen në frigorifer ushqime që ndodhen në laborator dhe në tualete.
Ne pranojmë edhe materiale tjera të cilat kanë janë të dëmshme, për shembull amputime, të ruhen në frigorifere të veçanta, po me gjithatë, prap ato i zhdasht momentin kur të kryhet puna, pra të merret materialit, vendoset diagnoza, ato mu zhduk në vendet caktuma që është bë për para, po me gjithatë ato ka mbetur. Dhe më thamë për 3 muaj krejt, çdo gjë që ka orë brenda 3 muajve, është brenda institutit në përpjesë ndryshme, ashtu që shkemi mujtë mi sistematizu.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar para një jave për 5 frigorifer të mbushur me placenta në spitalin e ginekologjisë. Placenta është pjesë e trupit që mban fetusin deri në momentin e lindjes së foshnjës. Gjendja në këtë spital nuk ka ndryshuar. Placentat vazhdojnë të lëshojnë erë të keqe nga frigoriferet që janë pak metra larg sallës së lindjes dhe sallës së operacionit në ginekologji. Jakup Ismaili, drejtori i klinikës së ginekologjisë, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja është e njëjtë si ajo e para një jave dhe sipas tij rreziku për stafin shëndetësor, pacientët dhe të sapo lindurit është prezent.
Problemet janë të njëjta, lindjet kryhen, temperaturat edhe të bukur të nxehta, kështu që votër burimi infeksionit është prezant.
Ilmia Avolli Lushaku, infermera kryesore në sallën e lindjeve, tregon se kanë liruar pak frigoriferet me placentat dhe kanë bërë një zgjidhje për vetëm 3 ditë.
Dhe ne vazhdojnë të jenë frizat e mbushur, kushtimisht po thonë që kemi bërë një zgjidhje për 2 apo 3 ditë, kemi vendosur një friz siç po e shihni prapa meje, i kemi hek një sasi prej frizave të cilat kanë qenë plotësisht të shkrime, i kemi vendosur këtë friz. Por edhe ato frizat që kanë mbetë klinikën tonë, edhe ato janë të mbushura. Frizat vazhdojnë të jenë të stërmbushur, vazhdojnë të kundërmon era. Muj me thonë që vikendin e kalum, punëtorët patën ankesa dhe më thanë tekstualisht, ne nuk do të vim në punë nëse nuk bëhet një zgjedhje, sepse po e rrezikojmë shëndetin tonë seriozisht.
Komuna e Prishtinës ka përmendur një vend në fshatin Vranidol për gruposin e mbetjeve patologjike, por ende nuk ka një vendim të prerë nga komuna. Në anën tjetër, banorët e fshatit Vranidol kanë kundërshtuar gruposin e mbetjeve patologjike në fshatin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Edhe pse kanë premtuar se do të jenë më të kujdesshme në ruajtjen e shëndetit publik gjatë fushatës për zgjedhjet lokale, partitë politike në Kosovë mbajnë takime ku nuk respektohet distanca fizike dhe të pranishmit nuk mbajnë maska. Autoritetet e rendit deri më tani nuk kanë gjobitur asnjë subjekt politik për shkelje eventuale të masave kundër koronavirusit. Kronik e Luljeta Krasniqet.
Fushata zgjedhore e partive politike për zgjedhjet komunale të 17 tetorit ka nisur më 16 shtator. Që nga nisja e fushatës, në disa fotografi të postuara në rrjetet sociale, shihen kandidat të partive politike për kryetar të komunave të ndryshme, që nuk po i respektojnë masat. Në llogarinë e tij në Facebook, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Skënderajt, Fadil Nura, shihet me strukturat e kësaj partie të mbledhur në një takim, ku nuk po respektohen masat mbrojtëse. Ky takim është mbajtur në fshatin Rezall të Skënderaj më 12 shtator, por ata nuk janë gjobitur. Drejtoria e Inspektoriatit Komunal në komunën e Skënderajt i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është në kompetencë të tyre mbikëqyrja e masave kundër pandemisë. Kjo i takon Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Por as ky institucion, sipas dhënësit Lamir Thaçi, nuk ka shqiptuar ndonjë gjob për partitë politike deri më datën 22 shtator.
Nëse autoriteti mbikëqyrës për zbatimin e masave anti-Covid nga ana e inspektorëve gjatë kontrolleve zyrtare nuk kemi hasur ndonjë organizim të natyrës së mbajtjes së fushatës elektorale, por kur do që ne apo inspektorët tu në teren hasin në vetrinë cilat bjen dësh me masat, ata në bas të dëtyre zërpare kanë për obligim që të të ndërmarin vetrinët ligjore që nevojitën për të ndërmarin se të pjenë rrasë ka shkelje të masat antikot.
Me masat e qeveristës lat njarë në fuqi, ndalohen grumbullimet në ambientet të mbyllura me mbi 20 persona. Në këto vende, organizatori obligohet të sigurojë distancën fizike prej 1.5 metër. Në ambientet e jashtme, po ashtu ndalohet grumbullimi njerëzve mbi 50 persona. Edhe në këtë rast, vlen rregulli mbajtjes së distancës fizike. Shkelja e këtyre masave është e dënueshme me ligjin kundër COVID-19. Ky ligj parashet dënime nga 35 deri në 2000 euro. Pa maska dhe distancë është parë në takime me qytetarë dhe kandidati për kryetar të Prishtinës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj. Por edhe në komunën e Prishtinës, drejtori i drejtorisë së inspektoriatit Adonis Tahiri thotë se nuk kanë shqiptuar asnjë gjob.
Deri tash nuk kemi has ndonjë rast ose ndonjë njoftim prej qytetarëve ose ndonjë publikim prej subjekteve politike që kanë bajtur tubime dhe kanë shkelur masat anti-Covid. Po në rast që do të ketë, sigurisht se do të shqiptojmë gjobat njësë i sigur se në fushatën e kaluar.
Në fushatën për zgjedhjet e kaluara, Komuna e Prishtinës kishte shqiptuar 21 gjoba për partitë politike, të cilat kishin shkelur masat kundër COVID-19. Eugen Cakolli, njohës i zhvillimeve zgjedhore në Kosovë, thotë se subjektet politike janë duke hezituar të bëjnë takime të mëdha, siç ka pasur më parë, duke ditur se mund të gjobiten. Derisa arsyeja sepse nuk kanë pasur ndonjë gjobë deri më tani, Cakolli thotë se subjektet politike janë treguar të kujdesshme në postimet të cilat i kanë bërë në rrjetet sociale.
Në për postimet që janë duke bërë partitë politike apo kandidatët e tyre për kryetar, vërehet numër eksaktisht i njëjtë me numrin e lejuar të qytetarëve që kanë të drejtë të marrin pjesë në bazë të vendimit të qeverisë. Dhe nëse kësaj shtohet vetëm le të themi kushtimisht edhe personi që ka shkrepur fotografinë, atëherë kjo le të kuptohet pra që kemi të bëjmë me shkelje të masave.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partijak ku nuk janë respektuar masat, por ata kanë thënë se do të marrin masa ndaj çdo kujt pa dallim, pa treguar nëse ka ndërhyrë në ndonjë aktivitet politik. Nga data 30 gusht deri më 21 shtator 2021, policia ka bërë të ditur se ka shqiptuar rreth 50.000 flet paraqitje për kundërvajtje, si dhe janë dhënë rreth 19.000 vërejtje për shkelësit e ligjit anti-Covid-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut synon miratimin e një ligji për origjinën e pronës apo konfiskimin e pronës në vlerë prej mbi 30.000 eurosh nëse nuk ka dëshmi për prejardhjen e saj. Por ekspertët Arif Musa dhe Mio Draglabovic tërheqin vërejtjen se ndryshimet që po hartohen mund të kesh përdoren për qëllime politike. Pasi, si pas tyre, pushteti mund të ndjek vetëm kritikët e ti. Ata kërkojnë formimin e një trupi të veçantë që do të merre me zbatimin e një ligji të till. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Draft ligji për origjinën e pasurisë me të cilën parashikohet konfiskimi i pronës së arritur në mënyrë të paligjshme, do të ulë praninë e korrupsionit në mesin e zyrtarëve por edhe të qytetarëve, thon nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Drafti i cili ende është në diskutim publik parashikon sekuestrimin e pronës në vlerë prej më shumë se 30.000 euro nëse nuk ka prova se si është arritur. Nga Komisioni Antikorupcion madje kërkojnë të mos ketë limit, por të konfiskohet të çdo gjë për të cilën nuk ka dëshmi se si është fituar.
Ставот на Државната комисија на за спречување на корупцијата е дека не треба да има прак.
Чендрими и комисионит штетрор пар парандалиме на корупционите што се нук дуат да кет прак мби те циле на дуат да шкиртоан ландат, пор објекти хетимет и етат жда гје че мунт и ета ритор на мунир илегале, апо пар мес корупционит, ка декларуар Билјана Јовановска, куриотаре е комисионит антикорупцион. Зевендас Кријеминистри пар луфт кундер корупционит дhe кримит организуар Лјупче Николовски, thot se fjallën e këtë betej kundër korupcionit do të kene dhe qytetarët.
Se ka dhe këtë shto, institucijit e i gradjanit e ke alarmirat ova godina sokolat 100.000.
Gjdoher kur institucionit dhe qytetarët do të alarmoj nëse dikush e ka blerë ndë një makinë vlerë prej mbi 100.000 euro, apo ndë një pronë tjetër, me njëherë do të nisin procedurat e verifikimit të pasuris. Kjo dheri më tani ishte e pamundur pasi ligje nuk e lejon të një gjëtë tilë. Me ndryshimet që janë hartuar, kjo tani do të mund të bëhet të bazuar në dyshimet dhe dëshmit. Policia financiare, cila do të ketë më shumë autorizime, do të nisë procedurën që të kemi një epilog të shpejt gjytësor, ka deklaruar Nikolovski. Por ekspertët të rejqen varetjen se ndryshimet që po hartohen mund të ketë shpërdorën për qëllime politike për ndjekin vetëm të atyre personave që kritikojnë apo kanë mendimet të ndryshmen nga pushtete. Arif Musa ish antari Komisionit Antikorupcion, thot se qeveria ka bazë ligjore për të miratuar ndryshimet, pasi ligji ekziston dhe ai mund të plotësohet, por ai dyshon në sinqeritetin e këtij pushteti.
Unë mendoj se kjo është si të gjitha sendet para zgjedhjeve, që një shpërlarje e trunit të njerëzve dhe të votuesve se ja, domethënë mbas 4 vite do të merren edhe me këtë problematik. Që unë e lexoj edhe ndryshe, e lexoj si shfajsim, në më dhënë se në qeverinë aktuale, në garniturën aktuale, nuk ka korupcion dhe nuk ka krijim të pasurisë në mënyrë jo të ligjshme. Kështu që atë shumë jam skeptik sa që është diçka e pamundur për të realizuar dhe për të bërë. Nuk ka frejnë të tijve cilë mund të sjeve në ligjë të tijve edhe tijet i zbatushëm.
Ka deklaruar Musa. Mio Draglabovic, profesori së drejtës së juridike, thot se hetimet të duhet të bëhen nga një trup i pavarur, pasi zbatimi i një ligje të tillë nuk mund të bëhet nga pushteti, me që mund të ketë keqpërdorime të shumta.
A kujtohet uprave në organeve UJP, Тоа е, видите, сепак орган под, значи, самата влада.
Нëse хетимин до та бënте дрейторија та ардрове публике, në кët раст кеми та бëjme институцион штетрор, до та кет дюшиме се кjo орган, Hetimet do t'i bëj vetëm dhe atyre zyrtarëve që janë kritikues të pushtetit, apo që kanë mendime të ndryshme nga pushteti, qofshin ata politikan, qarqe afariste apo edhe intelektual, mendimet e të cileve mund të mos u pëlqejnë pushtetit, thotë Labović. Në Maqedoninë e Veriut e ende as një zyrtarja apo ndonjë personaliteti tjetër nuk i është konfiskuar pasuria e fituar në mënyrë të paligjshme, një afarist i afërt me pushtetin e kaluar, Ndodhet në vojtje të dënimit prej 3 vjet burg për përvecim të 17 milion eurove. A i tani kërkon t'i falet të pjesa e mbetur e burgut, ndërko që s'ka asnjë proces për këthimin e parave të përvecuara në mënyrë të paligjshme. Kryeministri Zaev, kur mori pushtetin e vitin 2017, kishte premtuar vendosje në një numeratori në sheshin e Shkupit për të numëruar si që ka thënë parat që do të konfiskoheshin nga pushtetarët e korruptuar, por premtimi i ti ende nuk është përmbushur. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës. Në Gjermani mbahen nesër zgjedhjet parlamentare. Fituesi do të zëvendësojë kancelaren Angela Merkel pas 16 vjetësh në pushtet. Çfarë mund të pres Ballkani Perëndimor nga kancelari i ri? Këtë çështje dhe të tjera kemi trajtuar në rubrikën Expose. E dëgjojmë bashkë. Pas 16 vjetësh në pushtet, Angela Merkel do të lërë kontrollin e Gjermanisë në duart e një kancelari tjetër. Ikja e saj mund të ndjehet për tej kufive gjermane. Çfarë mund të presë Ballkani Perëndimor nga qeveria e re? Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka dominuar politikën e ekonomisë më të madhe në Evropë qysh në vitin 2005. Gjermania do të zgjedh udhëhecin e saj të ri në zgjedhjet e 26 shtatorit. Do të jenë zgjedhjet e para këto në 16 vjet pa pjesëmarrjen e Merkelit. Ajo ka njoftuar se do të tërhiqet nga politika në tetor të vitit 2018, kur partia e saj Unioni Demokristian ka psuar humbje të mëdha në disa lande të Gjermanisë.
Diese vierte Amtszeit
Mandati 4 është i fundit i imi si kancelare e Republikës Federale të Gjermanisë. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 nuk do të garoj për kancelare as për parlament. Dua që kjo gjë të regjistrohet. Unë nuk do të garoj më për asnjë pozicion politik.
Merkel ka nisur karrierën politike në vitin 1990, menjëherë pas rënjes së murit të Berlinit. Atë bota jo i ka dhënë fund karrierës së saj si fizikane në Akademinë e Shkencave të Gjermanisë Lindore. Nga viti 1994 deri më 1998 ka qenë ministre e mjedisit. Në vitin 2000 është zgjedhur kryetare e partisë CDU dhe 5 vjet më vonë është bërë kancelaria e parë grua e Gjermanisë. Udhëheqjen e saj e kanë përshkuar një sër krizash, përfshirë krizën e madhe financiare, krizën e euros, të refugjatëve dhe në fund pandeminë. Merkel ka pasur edhe kritikët e saj, por në përgjithësi është vlerësuar si burim i stabilitetit, rregullit dhe unitetit.
Dua t'ju falenderoj për mbështetjen tuaj të vazhdueshme për një Evropë të tërë të lirë dhe në paqe.
Angela, on behalf of the UK.
Angela, në emër të Mbretërisë së Bashkuar dua t'ju falenderoj për angazhimin tuaj me të vërtetë historik jo vetëm në marrëdhëniet Britani-Gjermani, por edhe në diplomacinë globale në përgjithësi.
Wenn es um Europa geht,
kur bëhet fjalë për Evropën, ju keni vepruar sipas maksimës, unë nuk mund ta bëj këtë vetëm. Asnjëri prej nesh nuk mund ta bëj vetëm. Mund ta menaxhojmë vetëm së bashku. Me këtë qëndrim ju e keni mbajtur Evropën në rrugë të duhur në momente më vendimtare.
Merkel edhe në Ballkanin Perëndimor është parë si personalitet që ka ndërtuar ura bashkëpunimi. Ndoshta kontributi më i rëndësishëm i saj në këtë rajon është i ashtu quajturi procesi i Berlinit. Kjo nismë, e cila është lansuar qysh në vitin 2014, ka për qëllim promovimin e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe integrimin evropian. Gjermania nën Merkelin po ashtu ka qenë një ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës, ndonse ka dështuar ta bindë Serbinë që ta bëjë një gjë të tillë. Ajo ka qenë kampione e zgjerimit të BE-s me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor dhe një ndër vizitat e fundit si kancelare i ka zhvilluar në këtë rajon.
Zemra ime do të vazhdoj të ra për këtë rajon edhe kur të mos jem aktive në politikë.
Gara për të pasuar Merkelin në zgjedhjet e 26 shtatorit është mjaft e hapur. Roland Freudenstein, drejtori i politikave në qendrën Martens për studime evropiane me Selinë në Bruxelles, i cilëson zgjedhjet si më të paparashikueshme që mban mend. Duke folur për ekspozena, i thot se dy kandidatët më të besueshëm janë Armin Laschet nga partia Merkelit CDU dhe Olaf Scholz nga partia Socialdemokrate. Freudenstein thot se për nga sjellja, Scholz është më i ngjashëm me Merkelin, ndërsa Laschet është më jo formal, por dallimet e tyre politike nuk janë të mëdha.
I think the big renewal is not visible at the moment.
Mendoj se një rilindje e madhe nuk është e dukshme për momentin, nuk është në horizont, edhe pse mund të vi. Pas 16 vjetëve të Angela Merkelit në pushtet, ju mund të prisni që njerëzit të thonë se jemi lodhur me këtë, duam diçka krejt ndryshe. Por ky nuk është rasti tani. Me secilin koalicion do të shohim ndryshime graduale, do të shohim ndoshta një theks më të madh në politikat për klimën dhe do të shohim vazhdim të qëndrimit konstruktiv sa i përket integrimit evropian. Pikpyetja më e madhe është nëse Gjermania do të rris peshën e saj në siguri dhe mbrojtje. Unë këtu shoh dallim të madh midis skenarëve të ndryshëm për koalicione.
Por në Ballkanin Perëndimor, cila mund jetë politika qeverisë së re gjermane? Merkel gjatë vizitës në Serbi më 13 shtator, ka thënë se një nga qëllimet e Berlinit është që të shohan arsimin e të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, por ka theksuar se të gjitha ato kanë një rrugë të gjatë përpara. Freudenstein tregon në për ekspozen se çfarë mund të pritet nga kancelari i ri gjerman.
It's going to be same old, same old. As you said,
do të vazhdojë e njëjta gjë, do të vazhdojë retorika siç e thatë edhe ju. Gjermania ka qenë një koçire disa konferencave për Ballkanin Perëndimor, Merkel ka udhëtuar nëpër kryeqytetet e Ballkanit dhe u ka thënë po. Neve ju duam juve në BE, por keni rrugë të gjatë përpara. Bashkimi Evropian u thotë se kanë ende rrugë të gjatë përpara, e vendet e Ballkanit thonë, nëse nuk ne jepni perspektivë konkrete për antarësim, si mund të bëjmë reforma dhe si mund të zbatojmë proceset e pajtimit mes nesh. Pra është një rreth vicioz dhe të rinjt vazhdojnë të largohen nga ato vende, lufta kundër korrupsionit nuk funksionon vërtet dhe çfarë është më e keqja, fuqitë e huaja të tilla si Rusia, Kina, Turqia, Katari dhe Arabia Saudite po e shtrin ndikimin e tyre në Ballkanin Perëndimor. Nëse Gjermania do donte vërtet ndryshime, nëse do donte ta ndryshonte edhe disponimin e BE, ajo do duhej të kishte një nivel krejt tjetër të angazhimit, në mënyrë që BE-ja të vendoste forcat të besueshme paqëruajtëse atje.
Gjermania është një partner i fuqishëm i Kosovës si politik ashtu edhe ekonomik. Nën Merkelin, Gjermania ka hapur ambasadën e parë në Kosovë vetëm pak ditë pas shpalljes së pavarësisë. Merkel ka kundërshtuar fuqishëm idenë e shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë dhe ka insistuar që normalizimi i marrëdhënieve duhet të bëhet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Gjatë vizitës fundit në Beograd, Merkel i ka përsëritur presidentit serb Aleksandar Vučić se problemet me Kosovën duhet të zgjidhen për para se Serbia të antarësohet në Bashkimin Evropian.
Disa çështje do të zgjidhen vetëm në fund të një procesi. Secili e di që Kosova nuk është njohur nga të gjitha vendet antare të BE-s. Shikuar nga perspektiva evropiane, kjo çështje duhet të zgjidhet në mënyrë që BE-ja të pajtohet për procesin e
pranimit.
Analistët thonë se Merkel ka mundur të jetë më këmbgulse ndaj Serbisë dhe 5 vendeve të BE-s që nuk e njohin Kosovën. Roland Freudenstein nga qendra Martens për studime evropiane nuk pret ndryshim të politikës, pavarësisht se kush bëhet kancelar i ri i Gjermanisë.
Unë nuk shoh ndonjë ndryshim strukturor ose thelpsor në këtë, pavarësisht se kush vjen në pushtet. Nuk mendoj se do të ketë një angazhim më të fortë ose më të dobët për Kosovën. Do të jetë njësoj.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.